Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit, stimați ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat, Claudia Butoiu împreună cu
Mihai Butoiu,
iar de la pupitru tehnic, Roxana Mania. Titlul lecțiunii este
Metafore ale unității,
iar textul de memorat se găsește în 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 12.
Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos.
Cei care au studiat Biblia știu că este plină de imagini și de simboluri care reprezintă anumite realități. De exemplu, sistemul sacrificial din Vechiul Testament este o reprezentare a lui Isus și a planului de mântuire. În Biblie apar multe alte tipuri de imagini, unele fiind mai simple, precum elementele din natură, apa, focul, vântul. În funcție de contextul în care se găsesc, ele ilustrează adevăruri spirituale și teologice. De exemplu, Isus a ilustrat lucrarea Duhului Sfânt prin efectele vântului. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.
Biblia apelează la o serie de simboluri pentru a descrie unitatea pe care biserica este chemată să o exemplifice înaintea lumii. Luate separat, niciuna dintre aceste imagini nu este completă. Luate împreună, ele ne descoperă multe lucruri despre unitatea bisericii, precum relația bisericii cu Dumnezeu, relația dintre membri și relația bisericii cu societatea în general. Poporul lui Dumnezeu.
Prima întrebare. Ce ne spun textele următoare despre cei ce formează poporul lui Dumnezeu? 1 Petru 2, versetele 9 și 10.
Voi sunteți însă o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar care acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare.
Exodul 19, versetele 5 și 6.
Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
Deuteronomul, capitolul 4, versetul 20.
Dar pe voi, Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului, ca să-i fiți un popor pus deoparte, cum sunteți azi.
Și Deuteronomul, capitolul 7, cu versetul 6.
Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului.
Biserica este un popor, poporul lui Dumnezeu, care îi aparține lui. Credincioșii îl consideră pe Dumnezeu Tatăl și Mântuitorul lui, ei au fost răscumpărați de Hristos și ascultă de El. Dumnezeu are pe pământ un popor încă de la începutul planului de mântuire și biserica din Noul Testament este continuarea Israelului din Vechiul Testament. Poporul acesta, numit seminție aleasă, preoție împărătească și neam sfânt, a fost pus deoparte pentru un scop special. Aceasta ne trimite cu gândul la caracterul lui Dumnezeu descris în Exodul 34, 6 și 7.
Dumnezeu și-a câștigat un popor care să fie al lui, ca să poată reflecta trăsăturile sale prețioase de caracter în viață și să revestească tuturor oamenilor bunătatea și îndurarea sa. Comentariu biblic Adventist, volumul 7, pagina 562.
Întrebarea a doua. De ce a ales Dumnezeu pe urmașii lui Avram ca popor al său? Mai este valabilă astăzi alegerea aceasta? Deuteronomul, capitolul 7, versetele 6 la 8.
Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului.
Ce popor din zilele noastre ar merita numele de neam sfânt? Niciunul. Niciun om nu merită dragostea și harul lui Dumnezeu. Biblia spune despre cei credincioși că sunt un neam sfânt, însă alegerea și formarea Israelului s-a bazat numai pe dragostea lui Dumnezeu, nu pe vreun merit al vreunui om. Domnul și-a adus la existență poporul ca o dovadă de iubire și, în ciuda păcatului și a apostaziei acestui popor, el și-a păstrat făgăduința de a-l mântui prin sămânța lui Avraam, Hristos.
Și alegerea și mântuirea sunt prin har. Nimeni dintre noi nu merită harul său. Casa lui Dumnezeu.
O altă imagine pentru poporul lui Dumnezeu din Noul Testament este Casa lui Dumnezeu. Clădirea aceasta bine închegată, zidită din pietrele vii, ilustrează relațiile complexe și de interdependență dintre membrii bisericii. Întrebarea a treia. Ce idei subliniază Pavel în pasajul din Efeseni, capitolul 2, versetele 19 la 22? Ce ne spune imaginea aceasta despre unitatea bisericii?
Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el, și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.
În pasajul acesta, Pavel combină două imagini ale bisericii. Una inertă, casa sau clădirea, iar cealaltă vie, oamenii din casa lui Dumnezeu. O piatră singură nu are cine știe ce valoare în sine, dar dacă pietrele sunt zidite împreună, se poate obține o clădire durabilă. Și creștinii doar împreună pot forma casa lui Dumnezeu. Pentru a fi solid, orice edificiu are nevoie de o fundație puternică. Pentru casa lui Dumnezeu, temelia și piatra din capul unghiului este Iisus Hristos. Fără el, biserica ar înceta să existe. Ea depinde în întregime de el, de viața, moartea, învierea și revenirea sa. Misiunea ei este răspândirea veștii bune despre el, despre persoana sa, despre lucrarea sa pentru noi și în noi și despre binecuvântările sale pentru oricine îl primește ca mântuitor.
A doua imagine, oamenii din casa lui Dumnezeu, pune accentul pe oameni și pe relațiile dintre ei și transmite ideea de familie. Între membrii unei familii există relații mai strânse și mai loiale decât între alți oameni, iar loialitatea este extrem de importantă pentru unitate.
Ce ne spune imaginea aceasta despre biserică? Membrii bisericii formează o mare familie. Noi toți suntem legați unul de altul, nu doar pentru că ne tragem dintr-un strămoș comun, Adam, ci și datorită relației pe care o avem cu Iisus, al doilea Adam, prin experiența nașterii din nou. Noi suntem înrudiți, nu doar prin adevărurile pe care le susținem, ci și prin experiența convertirii.
Din nefericire, nu toți oamenii au avut o experiență frumoasă în familie și este posibil ca imaginea bisericii ca familie să nu aibă relevanță pentru el. Cum putem noi, ca biserică, să le fim familie? Templul Duhului Sfânt.
O altă metaforă întrebuințată de Pavel este cea a templului lui Dumnezeu sau al Duhului Sfânt. Este imaginea unei clădiri costisitoare și valoroase. El o folosește în 1 Corinteni 6,19 cu referire la trupul uman, iar în 1 Corinteni 3,16 și 17 cu referire la cel mai scump și mai sfânt edificiu din Orientul apropiat antic, Templul lui Dumnezeu. Întrebarea a patra. Ce vrea să spună Pavel când afirmă voi sunteți templul lui Dumnezeu? Ce avertizare ne dă el? 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 16 la 17.
Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi.
Când le spune credincioșilor din Corint că ei sunt templul lui Dumnezeu, Pavel nu are în minte un templu sau o clădire. Metafora se referă la creștinii din Corint care formează împreună templul Duhului Sfânt, iar Dumnezeu locuiește în ei în sens spiritual. Pentru Pavel, Dumnezeu locuiește în comunitatea creștină. De aici avertizarea, cine încearcă să o distrugă va fi nimicit de Dumnezeu. Biserica și prezența lui Dumnezeu în ea depind de unitatea credincioșilor. Deși versetul acesta este folosit frecvent cu referire la grija pentru sănătatea fizică, foarte importantă de altfel, aici Pavel se referă la cei care distrug unitatea bisericii.
Apostolul amintise deja câteva lucruri care sunt o amenințare la adresa unității. Între voi există invidie, ceartă și dezbinări. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 3. Acestea pun în pericol unitatea creștină și îl determină pe Dumnezeu să se retragă din templul său. Conflictele din biserică pot distruge acest templu. De aici, îndemnul care este valabil și pentru noi. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. 1 Corinteni 1:10.
Și noi ne confruntăm cu invidia, cearta și dezbinările. Ce rol are fiecare în dezvoltarea acestor probleme, astfel încât unitatea să nu fie pusă în pericol?
Trupul lui Hristos.
Probabil că cea mai cunoscută imagine a bisericii și cea mai semnificativă pentru tema unității membrilor ei este cea a trupului lui Hristos. Biserica este trupul lui Hristos în sensul că membrii ei formează un singur tot și fiecare își îndeplinește funcția sa și responsabilitatea încredințată. Întrebarea a cincea. Cum se aplică imaginea aceasta a bisericii ca trup la biserica ta locală? Cum se aplică la biserica mondială? 1 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 12 la 26.
Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde este mirosul? Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
Învățătura aceasta exprimă o realitate profundă. Adevărata unitate creștină nu există doar în diversitate, nici în pofida diversității, ci prin diversitate. Duhul Sfânt este sursa acestor manifestări ale diversității. După cum corpul uman, deși alcătuit din organe foarte diverse, este uimitor de unitar, la fel ar trebui să fie și trupul lui Hristos, membrii lui completându-și și îmbogățindu-ne unii pe alții.
Imaginea aceasta se poate aplica și la noi, ca biserică. În ultimele decade, Biserica Adventistă de ziua 7 a crescut rapid. Credincioșii provin din toate mediile și culturile posibile. Diferențele etnice, rasiale, culturale, educaționale și de vârstă n-ar trebui totuși să ne separe. Supuse Duhului Sfânt, ele vor fi o forță care ne va uni, arătând că noi suntem una în Hristos, în ciuda acestor deosebiri.
Noi toți suntem egali înaintea crucii, indiferent cine suntem și de unde venim. Pe măsură ce lumea din jur devine tot mai fragmentată, biserica trebuie să demonstreze că unitatea în diversitate este posibilă. Poporul lui Dumnezeu poate exemplifica puterea Evangheliei de a vindeca și de a împăca. Iar Pavel ne spune și cum putem atinge acest ideal. Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. El este capul trupului al bisericii. Atunci când fiecare credincios se află în relație cu Hristos, întregul trup beneficiază de aceeași hrană. De aceea, sunt atât de importante studiul cuvântului lui Dumnezeu, ascultarea de învățăturile lui și închinarea și rugăciunea împreună.
Oile și păstorul.
Întrebarea a șasea. Ce aspecte ale metaforei bisericii ca staul ne vorbesc despre unitate? Ioan, capitolul 10, versetele de la 1 la 11.
Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi.
De asemenea, și Psalmul 23 ne vorbește despre aceste lucruri. În lumea modernă a orașelor mari, viața și ocupațiile din mediul rural sunt mai puțin cunoscute. Puțin mai știu astăzi câte ceva despre relația dintre oi și păstori. Însă, când Iisus a spus parabola aceasta, oamenii au înțeles ideea. Când a declarat, "Eu sunt păstorul cel bun", ei au recunoscut imediat referirea la Psalmul 23 cu versetul 1. Imaginea aceasta este clară și sugestivă. În antichitate, în Orientul apropiat și chiar în prezent în Orientul Mijlociu, era știut că păstorii își ocrotesc oile de orice pericol. Imaginea păstorului a devenit una dintre cele mai îndrăgite imagini biblice care ne descriu caracterul lui Dumnezeu și relația sa cu poporul său.
Imaginea poporului Dumnezeu ca turmă este interesantă. Oile sunt animale inofensive și lipsite de apărare. Ele au nevoie de un păstor bun care să le ocrotească și să le îndrume. Uneori se rătăcesc și păstorul trebuie să le caute și să le aducă înapoi în staul. Miei trebuie purtați în spinare și necesită o atenție deosebită. Oile trebuie îngrijite cu răbdare și înțelegere. Imaginea aceasta este perfectă pentru biserică, din mai multe puncte de vedere. În relația sa cu păstorul, membru bisericii nu are de ce să se teamă și nu are doar de câștigat.
În parabola aceasta, Iisus a mai subliniat și faptul că oile trebuie să asculte de glasul păstorului. Când situația o impune, turmele de oi pot fi ținute la adăpost într-un staul. Problema e cum le mai separ mai târziu. Tot ce are de făcut păstorul este să se așeze la poarta staului și să-și cheme oile. Acestea îi recunosc vocea și vin la el. Cunoașterea glasului păstorului este esențială pentru biserică. Unitatea și siguranța ei depind de apropierea de Dumnezeu și de ascultarea de glasul său.
În general, oamenilor nu le place să fie comparați cu oile. În ce sens este imaginea aceasta adecvată pentru noi? Un gând de încheiere.
John MacBay a spus: în contextul templului din Ierusalim, ca și al omniprezentelor structuri greco-romane, autorii Noului Testament folosesc metafora templului pentru a ajuta pe credincioși să înțeleagă sfințenia bisericii, rolul lui Dumnezeu în întemeierea și creșterea bisericii, natura definitoare a lucrării lui Hristos și a Duhului Sfânt și solidaritatea credincioșilor în cadrul bisericii.
La prima vedere, domeniul arhitectural pare să transmită o imagine statică. Și totuși, metafora este folosită în combinație cu imagistica biologică și adeseori se accentuează procesul efectiv de zidire. Prin urmare, departe de a avea o imagine statică, suntem constrânși să vizualizăm istoria unui proces de construcție și nu un edificiu finalizat. Bisericii îi se oferă minunatul privilegiu de a recunoaște cu smerenie în viața și istoria ei templul Dumnezeului celui viu. A doua Corinteni, capitolul 6, versetul 16.
Stimați ascultători, vă spunem la revedere și vă dăm o nouă întâlnire săptămâna viitoare.